Radio Okapi.
Mkutano wa masikilizano utaandaliwa siku ya tatu hii mjini Kinshasa kwa lengo la kuwekwa kwa ofisi ya mwisho ya bunge la taifa. Gharama ya maisha imepanda kwa kiasi kikubwa nchini Kongo, hasa mjini Kinshasa. Watu wengi wananungunika kwa sababu ya hali hiyo. Watoto watatu wa familia moja waliuawa katika mporomoko wa ukuta wa nyumba yao hii siku ya kwanza mjini Kalemie katika jimbo la Tanganyika. Karibuni kwenu na asubuhi njema. Habari kamili. Kuhusu kuwekwa kwa ofisi ya mwisho ya bunge, hatimaye mkutano wa masikilizano utaitishwa hii siku ya tatu baada ya kusubiri kwa muda mrefu bila sababu. Mada ya mkutano huu itakuwa na mambo mawili katika ajenda: kuanzishwa kwa tume ya pamoja ya upinzani na upande wa utawala yenye jukumu la kutoa uamuzi kuhusu ugawaji wa majukumu ndani ya ofisi ya mwisho na uchaguzi wa ofisi ya mwisho. Hili litatuliza baadhi ya wanabunge ambao hata walikuwa wameanzisha ombi dhidi ya mkuu wa ofisi ya muda anayeshutumiwa kwa kuzuia uchaguzi wa ofisi ya mwisho. Na ofisi ya umri ya bunge la jimbo la Hoka Tanga inabadilisha viongozi. Sasa itaongozwa na mbunge Liliana Komba akiambatana na wawili wapya wenye umri mdogo kati ya wote. Kuwekwa huku kwa ofisi hiyo kulifanyika bila wajumbe wa zamani wa ofisi na wanabunge wa upinzani. Habari za hivi punde ni kwamba kiongozi aliyeondolewa madarakani yuko safarini hapa Kinshasa tangu siku ya kwanza. Gharama ya maisha imekuwa ngumu sana kwa familia nyingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjini Kinshasa kuna familia nyingi zinazosema kwamba zinaishi kwa shida au ni kama kwamba haziishi. Watu wengine wanaamka bila kitu mkononi na hakuna chochote. Watu wa Kinshasa, haswa wanawake wa Kinshasa, mama wa familia, wananungunika. Wanaomba uboreshaji wa kijamii. Fuata yote katika ripoti hii kutoka kwa Babel Pongo Masimango. Inasomwa na Florence Kizalunga.
Maisha yamekuwa magumu sana, hakuna njia ya kutoka, hatujui la kufanya tena. Tunasikia misemo hii siku nzima miongoni mwa watu wa kawaida wa Kinshasa. Hawa wanawake tuliokutana nao sokoni nao pia wamenena kwamba wameteseka, hawajui hata siku gani walikula kuku. Katika baadhi ya kaya tunaamka bila kujua tuelekee wapi. Kuna siku ambapo hakuna kitu cha kukula, na wakati kesi ya ugonjwa inaongezwa inachanganya mambo zaidi. Mwanamke huyu, mama wa watoto sita, anatuambia kwamba wakati mwingine anajikuta asubuhi hana kitu mkononi, anaanza kuwaza sana. Wote wanaomba kuboresha kwa hali ya kijamii ya idadi ya watu. Kumbuka kwamba ukosefu wa umeme na maji katika vitongoji kadhaa ni mzigo wa ziada kwa kaya.
Kutatizika kwa usambazaji wa maji ya kunywa kumeonekana tangu weekend iliyopita huko Matadi. Hali hii imesababisha uhaba wa maji katika kata nyingi za Matadi, hasa zile zinazopatikana katika maeneo ya milimani. Kulingana na mkurugenzi wa mkoa wa Regideso, hali hii inatokana na kuharibika kwa moja ya jenereta mbili kwenye kisima katika mtambo wa mto Matadi. Theodor Kabeya Ngandu anasema kuwa timu ya matengenezo ya Regideso inafanya kazi kwa bidii tangu kutokea kwa uharibifu huu usiku wa kuamkia siku ya sita tarehe 13 Aprili, na kwamba hali itarejea kuwa kawaida siku ya pili hii. Maneno ya Theodor Kabeya Ngandu, mkurugenzi wa mkoa wa Regideso ya Congo Central, yamekusanywa na Nana Plurish Mambu. Yanatafsiriwa hapa na Marcel Kizabia Mungu.
Hamu ya Regideso kutoa maji bado iwepo. Timu yetu ilifanya kazi jana hadi saa 10 jioni. Hatimaye tukakuta sehemu moja haipo, muhuri yenye ilikuwa ikisababisha maji kuvuya. Tukajiambia ya kwamba lazima muhuri huyo tuinunue asubuhi, na tulinunua muhuri hii asubuhi ya leo na tuko nafanya kazi kwa sasa. Kwa hiyo mapenzi yapo, kwa sababu tunaishi kutokana na shida ya maji. Siku ya posho tulitosha habari kwa wakaaji wote kwa kuambia kwamba tunakuwa na tatizo ya kugawa maji. Kiwanda, vyanzo vya mto lazima zifanye kazi na vikundi mawili vya pampu ili kupeleka maji kiwandani, na kiwanda sasa ngambo yake kitowe ugawaji wa maji ambayo tunakuwa nayo hapa. Lazima kifanye kazi ya pampu tak zenye zinakuwa na shindikizo kubwa kutokana na unafu wa mataji. Kwa hivyo watu walio katika mji wa chini ya hapa waisi hivyo, wale ambao wako kwenye vilima wanahitaji shinikizo la maji kufika.
Jimboni Kivu Kaskazini, tangu mapema siku ya pili hii, mapigano makali yamewakutanisha waasi wa M23 dhidi ya jeshi la Kongo na washirika wake wa ndani na kimataifa karibu na Sake, iko katika tarafa la Masisi. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, milio ya silaha nzito nzito na nyepesi ilisikika kwenye vilima vingi vinavyotazamana na Sake. Mapigano katika eneo hili yamekuwa yakiongezeka tangu siku tatu sasa, vyanzo hivi vinaonyesha. Huko Ituri ambako tunaelekea, askari jeshi wa FARDC wameimarisha uwepo wao katika kituo cha Kengezi kwenye mpaka na Sudan Kusini na Uganda katika tarafa la Aru tangu siku tatu sasa. Ni liwali wa mkoa aliyetoa maagizo haya baada ya misheni yake kukamilika weekend iliyopita katika eneo hilo. Hii kwa ajili ya kuzuia kuingia mara kwa mara kwa watu wenye silaha kutoka nchi jirani kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Uwepo wa askari hawa unakaribishwa kwa shangwe na wakazi wa pahali. Kama nilivyotanguliza, watoto watatu wa familia moja waliuawa wakati ukuta wa nyumba yao ulipoporomoka. Watu wengine wawili akiwemo mama wa familia hiyo walijeruhiwa, mashuhuda waliripoti. Mkasa huo ulitokea hii siku ya kwanza katika kata Kataki 1, manispa Kalemi katika mji wa Kalemi. Mkuu wa bunge la vuguvugu la Parlement de Bou Sans Tabou Tanganyika anasikitishwa na mkasa huu na kulaani huduma za serikali ambazo zinashuhudia kwa unyonge ujenzi wa makazi kinyume na sheria katika mji wa Kalemi. Na Tom Mugisho yuko kwenye kipaza sauti cha Pole Munanga.
Tunakuwa na huzuni sana hapa kwetu Kalemi kwa sababu masaa ya asubuhi sana kuna watoto tatu ambao wamefariki ndani ya jamaa ambayo ina watoto sita, na walikuwa wanne ndani ya nyumba pamoja na mama yabo. Ni mvua ilinyesha, kibambazi ikaanguka, na wakati ilianguka ikaangukia wale watoto. Mama yabo na dada yabo wamekuwa wameumia na wamepelekwa kwenye hospitali, na tuliwafuata kule kwa hospitali ya wa militaire kusite, tukakutana afya yabo inaendelea vizuri. Lakini watatu wale ambao wamefariki, inatuma tufanya ku interpellation ku ma service ya l'etat, sa vile service urbanisme, ni wao ndio wanapaswa kukontrole namna gani watu wako najenga manyumba. Tumetambua ya kwamba ndani ya mji wa Kalemi kuna kuwa manyumba mengi sana ambayo inajengwa kinyume na sheria gisi inahitajika, na hiyo yote inakuwa naleta mahatari mingi ambayo leo inafikia tunaanza ona watu wanafariki. Na hapa kwetu Kalemi kuna kuwa manyumba ingine najengewa na mabriki ya kujengwa na matope, na hiyo haikuwake na resiste sana kumai.
Na pia baada ya maporomoko ya ardhi yaliyosababisha vifo vya watu na wengine waliopotea siku ya sita iliyopita huko Dibaya Lubwe katika jimbo la Kwilu, manispa hii inakabiliwa na ugumu wa kuwatafuta waliopotea. Matatizo ya vifaa na kifedha yanadhoofisha juhudi za timu ya wale wanaotafuta waliopotea. Hivi ndivyo kiongozi wa manispa Dibaya Lubwe anatangaza, ambaye anatoa wito wa kuingilia kati kwa serikali kuu. Ripoti ya Irene Mboma Luzolo, usomi wa Grace Amzati.
Katika mahojiano siku ya kwanza na Radio Kapi, kiongozi wa mtaa wa Dibaya Lubwe iliyoko katika eneo la Idiofa jimboni Kwilu alizungumzia ugumu wa vifaa na kifedha kuhusiana na utafutaji wa miili ya watu waliotoweka baada ya maporomoko hayo. Arma Iteranyama anazungumzia ukosefu wa vifaa vinavyoweza kuruhusu wazamiaji kukaa chini ya maji kwa muda fulani ili kutafuta miili ya watu hao. Kutokana na matatizo haya, matokeo ya ajali hilo yamebaki hivyo hivyo tangu siku ya sita, siku ya ajali hiyo, alitangaza Arma Iteranyama ambaye anabainisha kuwa ni miili 11 tu iliyopatikana siku hiyo hiyo, huku zaidi ya watu 15 wakiwa hawajulikani waliko. Akiwa na wasiwasi, kiongozi wa mtaa wa Diba ya Lubwe anaomba serikali kuingilia kati ili kuruhusu huduma hizo kuendelea na utafiti. Kumbuka kwamba mashua iliyokuwa na abiria ilizama kwenye mto Kasai huko Diba ya Lubwe kufuatia maporomoko ya ardhi.
Papa amemteua Askofu Mitia Leskovar kama balozi mpya wa kitume katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hili lilitolewa siku ya pili hii na Baraza la Kitaifa la Maaskofu wa Kongo kupitia tangazo. Askofu Mitia Leskovar anachukua nafasi ya Askofu Etor Balestrero aliyeteuliwa tangu mwaka jana kama mwangalizi mkuu wa Vatikani kwenye Umoja wa Mataifa.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Huko Kivu Kaskazini, makundi ya wenyeji silaha yanapigwa marufuku kuzunguka katika mji wa Goma wakiwa na silaha. Uamuzi huu ulitangazwa siku ya sita mjini Goma na liwali wa jimbo hilo. Ilikuwa mwishoni mwa mkutano wa uhamasishaji kwa wapiganaji wa ndani juu ya haki za binadamu. Mkutano huo uliwaleta pamoja wawakilishi wa makundi yenye silaha, viongozi wa jimbo na wanaharakati wa haki za binadamu kutoka mashirika ya kiraia chini ya uwezeshaji wa MONUSCO. Maoni ya washiriki katika ripoti hii ya siku na Bernard Nyangi.
Kwa mujibu wa liwali kwa muda wa jimbo la Kivu Kaskazini, msimamo ule uambatana na ubovu wa usalama siku hizi mjini Goma. Meja jamadari Peter Chirimwami usitiza kwamba mpango ule utatekelezwa aiza kwa askari jeshi wasioheshimu nizamu.
Inatokana na tabia tunaanza kuona wazalendo wengi pale wapigane vita, wamoja wamoja wanarudia kuharibisha usalama ya raia, kuiba, kuua. Matarajio ni kama wanakubali kama watabadilika. Na mimi natoka kupana instruction hapa, hakuna tena kumuona mzalendo ndani ya town na silaha, na kila wazalendo wote watoshe maeta majoro yao waitie ndani ya pori kwenye kuko adui. Kusudi mungini ikuwe na salama. Na tuliongea na komanda region naye aongee na askari na komanda ya polisi kusudi mabadiliko ikuwe ya watu wote.
Kisha kuhimizwa kupitia mkutano hiyo, wakilishi wa makundi za wapiganaji walinena kwamba wamerizishwa, ila wawazidi na kubaini ya kwamba sio tu watu wao ndio wanahusika na usalama mdogo mjini hapa.
Tumepata mafunzo hapa, imetujenga sana kwa sababu tumejua uhaki wa binadamu na tunapashwa kuheshimia.
Kuna watu ambao wanaweza kujiita wazalendo na sio wazalendo. Sisi ni wazalendo ambao tunajiamini na tunafanya kazi kwa kupiganisha adui. Hatuko pale kwa kukinga raia, ila tena turudi nyuma kwa kupiga raia. Hapana, hiyo kabisa sio kazi yetu. Hiyo ambayo imetolewa na govern ni mambo ya jeshi, na mimi niko pale kwa itekeleza. Na tumelomba ili tena kikao iwe ya pili, ya tatu, na itaendelea fatana na ombi ambayo tumelomba.
Wakilishi mmoja wa shirika la raia katika mkutano hiyo alinena ya kwamba ilikuwa ya muhimu kuimiza wanamgambo wale. Jean-Claude Mambo Kawaya.
Wanajeshi wa moja wa taifa la Kongo vile vile na wazalendo wa moja kwa kitembea tembea sana katika mji wa Goma na kuweza kukaba, kujipatia mahifadhi kwenye mahoteli fulani fulani. Hiyo ndiyo ilikuwa ikiacha watu wanakosa huyu ni mwanajeshi wa kikosi gani na ni nani ambaye anamuongoza. Ndio maana sisi tumeomba hao wakamanda wote ambao wanakuwa wakitembea tembea katika vilabu, wamoja kwenye mahoteli, wengine kwenye manyumba, kwenye mafamilia zao, wote waondoke, kila mtu aenda jenge, aweke nyata yake kwenye msari
wa
mapambano.
Wakilishi wa makundi za wanamgambo toka Kivu Kaskazini, Ituri, Kivu Kusini na Chopo walichangia katika mkutano hiyo iliyoandaliwa chini ya udhamini wa tume la MONUSCO kiisha mauaji siku tatu mfululizo toka tariki 9 hadi 11 Aprili ya watu zaidi ya 10 mjini Goma na wajambazi wenye silaha. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
La ziada sina, ni mwisho wa habari. Kwa herini.